สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันนำเสนอรายการนะครับหลังการเสนอข่าวซึ่งมีเรื่องความขัดแย้งล่าสุดนะครับด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนกดให้ดาวโจนส์ดิ่ง600จุดรวมทั้งท่าทีล่าสุดของเกาหลีเหนือเกี่ยวกับการเจรจาหรือการประจันหน้ากับสหรัฐแล้วนะครับเรามีเรื่องราวรายได้ของเซเลบหรือว่านักแสดงทั้งฝ่ายหญิงและชายของปีนี้ตามการรวบรวมของนิตยสาร Forbes มาเสนอนะครับคุยกันบันเทิงวันนี้ก็เป็นเรื่องหนังแนวแอคชั่นเรื่องเดียวของสุดสัปดาห์นะครับ Angel Has Fallen ก็เป็นเรื่องราวของการอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐส่งท้ายวันนี้นะครับเพลงแนวโศกๆนะครับ Miley Cyrus เพิ่งจะทำข้อตกลงหย่าจากอดีตสามีก็มีเพลงออกมาสะท้อนอารมณ์บลูๆมาฟังกันนะครับในช่วงท้ายของรายการวันนี้สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังข่าวที่น่าสนใจในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนกับคุณรัฐพลประธานาธิบดีทรัมป์กำหนดจะออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันคืนนี้ประมาณ4ทุ่มไปฝรั่งเศสจะไปร่วมประชุมผู้นำกลุ่ม G7 ก่อนจะออกเดินทางคือวันนี้วันศุกร์ก็มีเรื่องที่เรียกว่าทำให้เกิดเรียกว่าไม่ทันคาดหมายถ้าอาทีล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องการค้าจากจีนเป็นยังไงบ้าง
ครับก็เรียกว่าปั๊มทวีตก่อนขึ้นเครื่องบินนะฮะแล้วก็ก่อน Angels of Fallen จะเราจะรีวิวนี่หุ้นก็ไปเลยนะฮะเรื่องความขัดแย้งทางการค้าวันนี้ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยจริงๆเริ่มต้นจากจีนวันนี้นะวันนี้คือทางการจีนก็ได้ประกาศว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าของสินค้าจากอเมริกามาอย่างจีนมูลค่าสินค้า 75,000 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะตอบโต้มาตรการที่เหมือนกันที่สหรัฐจะเริ่มกำหนดใช้กับสินค้าจากจีนวันที่1กันยายนนะครับในคำประกาศของจีนทางการปักกิ่งนั้นระบุเพิ่มเติมด้วยว่าจะกลับมาขึ้นภาษี125ต่อสินค้าประเภทยานยนต์จากสหรัฐและหลังจากนั้นครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ทวีตครับว่าตนนั้นได้สั่งให้บริษัทอเมริกันนั้นหาตลาดทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่จีนนะฮะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนที่มีขึ้นก็เห็นทันทีเลยในตลาดหุ้นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเทขายนะครับวันนี้หุ้นดาวโจนส์ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญของสหรัฐนั้นร่วง 623.34 จุดมาปิดที่ 25,628.92 นะครับ90นะครับซึ่ง Wall Street Journal รายงานครับว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมทั้งน้ำมันดิบก็ตกลงด้วยในวันนี้นะครับเรียกว่านักลงทุนเทขายสินทรัพย์หลายอย่างนะครับในวันศุกร์เช่นกันจริงๆคนนี้จับตามองการแถลงของประธานเฟดหรือว่าประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอร์มพาวเวลซึ่งไปปาฐกถาที่รัฐไวโอมิงซึ่งคนคิดว่าน่าจะมีสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยจากปาฐกถาของประธานเฟดเจอร์มพาวเวลก็ได้พูดที่งานแถลงข่าวนั้นบอกว่าตอนนี้ยังมีความไม่แน่นอนหลายอย่างทางเศรษฐกิจซึ่งอย่างสำคัญเลยก็คือมาจากเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเรื่องนโยบายการค้าเนี่ยอาจจะทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้เรื่องการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การจับจ่ายของการลงทุนของภาคผลิตอ่อนตัวลงนะเป็นคำเตือนแต่ว่าเฟดก็ได้กล่าวนะครับว่าอย่างไรก็ดีครับระบบธนาคารกลางสหรัฐก็จะมีเครื่องมือที่จะใช้ที่จะทำให้เศรษฐกิจนะขยายตัวต่อเนื่องซึ่งคำกล่าวเหล่านี้ก็น่าจะจริงๆตอนแรกนักวิเคราะห์ก็คิดว่าน่าจะมีผลบวกกับตลาดหุ้นแต่ปรากฏว่ามีเรื่องสงครามการค้าก็เลยกลบข่าวนี้ไปแถมประธานาธิบดีสหรัฐก็ยังทวีตต่อว่าธนาคารกลางสหรัฐตามเคยนะฮะโดยบอกว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยต่อเศรษฐกิจแถมช่วงเย็นผู้นำสหรัฐก็ยังไม่หยุดทวีตนะครับพูดด้วยว่าหลังจากที่เห็นจีนจะใช้มาตรการลงโทษบอกว่าจะมีการขึ้นภาษีตอบโต้จีนอีกด้วยนะครับนักวิเคราะห์บางคนก็ได้สรุปบอกว่าเร รื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้สหรัฐเนี่ยเดินทางสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ได้ซึ่งเป็นการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมีสัญญาณของตลาดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเมฆหมอกที่อึมครึมเหนือบรรยากาศตลาดการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาครับ
ซึ่งนักวิเคราะห์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญมากสำหรับโอกาสที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้ง ในปีหน้านะครับแล้วข้อสังเกตอีกด้านหนึ่งของนักวิเคราะห์ก็คือว่าในขณะที่จีนเนี่ยกำลังเป็นคู่ปรับอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้มาตรการต่างๆเนี่ยแล้วก็ให้ได้อะไรบางอย่างที่สามารถจะเอามาประกาศเป็นชัยชนะได้หรือไม่เนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าการโจมตีประธานเฟดเจอโรมพาวเนี่ยของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับจะเป็นการหาเป้าหรือหาเหยื่อเอาไว้ที่จะเป็นแพะรับบาปถ้าสมมุติว่าเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ไม่ดีเหมือนอย่างที่ต้องการเนี่ยก็จะมีเป้าเป็นเป้านิ่งด้วยเพราะว่าเป็นเป้าในสหรัฐเองแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในระบบการทำงานเพราะนั้นก็เป็นการวิเคราะห์นะครับที่น่าจับตามองเหมือนกันว่ากระแสโจมตีธนาคารกลางระบบเฟดเนี่ยยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าแล้วก็ทางระบบธนาคารกลางจะยอมถอยหลังหรือยอมย่อหย่อนหรือว่ารักษาหลักการความเป็นกลางความเป็นอิสระเอาไว
้ซึ่งก็ไม่ลืมว่าใครเป็นคนตั้ง
นายโจมเผาใช่ครับประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนเลือกมาเองแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองที่มาพัวพันกันอีกด้านหนึ่งมีท่าทีล่าสุดจากเกาหลีเหนือโดยเป็นท่าทีจากรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือเนี่ยแจ้งต่อสหรัฐบอกว่าเกาหลีเหนือตอนนี้เนี่ยพร้อมสำหรับการเจรจาหารือหรือจะต้องการการประจันหน้ากับสหรัฐก็ได้แล้วแต่ว่าสหรัฐเนี่ยต้องการจะให้เป็นแบบไหนในขณะเดียวกันเนี่ยสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือยังได้เตือนด้วยว่าเกาหลีเหนือเนี่ยสามารถจะเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดสำหรับอเมริกาไปอีกยาวนานเลยแล้วก็เตือนสหรัฐเนี่ยไม่ให้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมอันนี้เป็นท่าทีล่าสุดที่อาจจะบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมจะกลับมาสู่โต๊ะเจรจาเร็วเท่าไหร่นักถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยจะให้เวลาแก่สหรัฐไว้จนถึงสิ้นปีนี้นะครับว่าจะกลับมาสู่โต๊ะเจรจาเรื่องนิวเคลียร์หรือไม่แต่ก็ต้องการให้สหรัฐเนี่ยลดหรือว่าผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่างๆแล้วก็ให้หลักประกันด้านความมั่นคงแต่ว่าท่าทีที่ยังสวนกันอยู่ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐตอนนี้ก็คือว่าสหรัฐเนี่ยเรียกร้องหรือต้องการให้เกาหลีเหนือเนี่ยยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดก่อนถึงจะผ่อนคลายมาตรการลงโทษแต่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยบอกว่ามาตรการลงโทษต้องมาก่อนที่จะยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ก็ยังเป็นอะไรที่ยังสวนทางกันอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่ดูจะสวนทางกันเหมือนกันคือท่าทีของฝรั่งเศสกับบราซิลเนี่ยเป็นเจ้าของผืนป่าอเมซอนป่าเขตร้อนที่นักอนุรักษ์วิทยาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบอกเหมือนกับเป็นปอดของโลกผลิตออกซิเจนมันเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมากที่สุดของโลกแล้วก็ผลิตออกซิเจนเนี่ยประมาณ 20% เหมือนมันก็เป็นปอดของโลกตอนนี้มีไฟป่าที่ป่าอเมซอนเยอะประมาณ 70,000 จุดซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบราซิลแล้วนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็กล่าวโทษประธานาธิบดีคนใหม่ของบราซิลจาแอร์บอสโซนาโรซึ่งมีแนวทางค่อนข้างจะขวาจัดที่เหมือนกับส่งเสริมไม่มีการตัดถางพื้นที่ป่าไม้แผ่วถางพื้นที่สำหรับการเกษตรแล้วก็สำหรับการพัฒนาต่างๆประธานาธิบดีฝรั่งเศสเจ้าภาพ G7 นะครับก็กล่าวเตือนบอกว่าอันนี้เหมือนกับไฟลุกไหม้ในบ้านของเราแล้วก็ต้องดำเนินการบางอย่างก็ได้รับการสวนหมัดโต้กลับจากประธานาธิบดีของบราซิลบอกว่าอันนี้เนี่ยแม้เป็นการพูดสะท้อนทัศนคติแบบอนานิคม
ครับ
เพราะว่าจะเอาประเด็นเรื่องไฟป่าที่อเมซอนเข้าประชุม G20 โดยไม่มีประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าไปหารือด้วยอันนี้แม้ก็พูดแบบอนานิคมนะครับล่าสุดประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองแสดงท่าทีเมื่อวันศุกร์ว่าตนเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะคัดค้านความพยายามที่จะมีการตกลงข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับกลุ่มประเทศในอเมริกาใต้ที่เขาเรียกว่ากลุ่มประเทศอเมริกาเซอร์ซึ่งประกอบด้วยหลายประเทศนะครับมีบราซิลอาร์เจนตินาปารากวัยแล้วก็อุรุกวัยก็อันนี้ก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือในการต่อรองกดดันของฝรั่งเศสซึ่งประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรปคือไอร์แลนด์ก็ออกมา สนับสนุนท่าทีของผู้นำฝรั่งเศสว่าควรจะมีการดำเนินการมากขึ้นที่จะช่วยรักษาผืนป่าที่เป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของโลกแล้วมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดของโลกเนี่ยเอาไว
้
นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสองประเทศ
คือเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวและมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับมาฟังข่าวกันที่สหรัฐกันบ้างนะครับศาลสูงสหรัฐนะครับได้เปิดเผยครับว่าตุลาการรูธบาเดกินสเบิร์กซึ่งหลายคนรู้จักเธอจากสารคดีและหนังสือหลายเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่สนับสนุนแล้วก็เรียกร้องเสรีภาพความเท่าเทียมกันทางเพศนะฮะตุลาการบาเดกินสเบิร์กได้ผ่านกระบวนการฉายรังสีเพื่อรักษาเนื้อร้ายที่ตับอ่อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามแถลงการที่ถูกเปิดเผยมาในวันศุกร์นะครับสำนักโฆษกของ Supreme Court สหรัฐหรือศาลสูงกล่าวนะครับว่าหลังจากการรักษามะเร็งสิ้นสุดลงไม่พบว่ามีสาเหตุของโรคหลงเหลืออยู่นะครับในแถลงการศาลสูงกล่าวครับว่าหลังจากการเพาะเชื้อเมื่อวันที่31กรกฎาคมนะครับแพทย์พบว่าเซลล์ที่ได้รับการตรวจนั้นเป็นเนื้อร้ายที่ไม่แพร่กระจายไปในอวัยวะอื่นๆของร่างกายนะครับโฆษกของศาลสูงกล่าวว่าผู้พิพากษากินสเบิร์กนั้นไม่ต้องรับการรักษาเพิ่มแต่จะต้องมีการตรวจเลือดและสแกนเป็นระยะต่อไปในช่วงเวลาที่เธอได้รับการฉายรังสีผู้พิพากษากินสเบิร์กนั้นงดเดินทางไปที่เมืองซานตาเฟซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศพักร้อนที่เธอเดินทางเป็นประจำอยู่ทุกปีนะครับอย่างไรก็ตามยังคงดำเนินกิจกรรมอื่นๆในช่วงรักษาเนื้อร้ายที่ผ่านมาผู้พิพากษากินสเบิร์กเป็นเสาหลักด้านกฎหมายสำหรับฝ่ายเสรีนิยมนะครับคนสำคัญคนหนึ่งเลยทีเดียวและได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งมาแล้วหลายรอบในช่วง20ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วก็พบชิ้นเนื้อที่ตับอ่อนเหมือนกันก็ได้รับครั้งนั้นคือการผ่าตัดและในปีนี้คือการฉายรังสีนะฮะนั่นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับสุขภาพของศาลสูงตุลาการศาลสูงที่ทุกคนจับตามองมาช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ก็เรียกว่าเป็นทั้งเป็นหญิงเหล็ก คนหนึ่งของวงการตุลาการแล้วก็เป็นเสาหลักของศาลสูงและวงการตุลาการเลยทีเดียวอายุเท่าไหร่นะ86
ปี
ครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ายืนหยัดจริงๆเพราะว่าถ้าตุลาการหลายท่านถ้ามีอาการป่วยก็คงอยากจะเกษียณไปแล้วแต่ว่าท่านรูธเบเดอร์กินสเบิร์กนี่ยังไม่ยอมนะครับครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับรายได้ของบรรดานักแสดงตัวแม่ตัวพ่อฝ่ายหญิงฝ่ายชายในวงการบันเทิงจากการรวบรวมของนิตยสาร Forbes ปีนี้ครับ VOA ครับ Forbes เพิ่งจัดทำรายชื่อหรืออันดับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยดาราฝ่ายหญิงใครบ้างที่ทำรายได้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับฝ่ายชายนะครับมีอะไรที่น่าจะทำให้เซอร์ไพรส์หรือแปลกใจไหม
คือจริงๆแล้วก็เป็นการจัดอันดับมาทุกปีนะคะแล้วเราก็พยายามจะติดตามเทรนด์ว่าทิศทางของรายได้นักแสดงหญิงเนี่ยจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมนะคะสิ่งที่น่าสนใจคือปีนี้ก็สการ์เล็ตโจแฮนสันที่รับบทบาทเป็นแบล็ควิโดว์ในจักรวาล Marvel เนี่ยก็ขึ้นแท่นนักแสดงหญิงรายได้สูงสุดในปีนี้ก็เป็นปีที่2ติดต่อกันนะคะตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ส่วนฝ่ายชายก็เป็น The Rock นะคะ Dwayne Johnson ซึ่งก็เรียกว่าเดินสายเล่นภาพยนตร์แล้วก็สร้างภาพยนตร์หลายเรื่องจนเราคิดว่าน่าจะเป็นดินแดนของ The Rock กันไปหมดแล้วนะคะตลอดทั้งปีที่ผ่านมา The Scarlett Johansson ค่ะก็อายุ34ปีแล้วนะคะครองตำแหน่งอีกสมัยหนึ่งรายได้ก็53ล้านดอลลาร์ค่ะเพิ่มขึ้นนิดหน่อย15ล้าน5แสนดอลลาร์นะคะโดยเป็นอานิสงส์สำคัญก็มาจากการรับบท Black Widow จาก Avengers นั่นเองซึ่งเพิ่งฉายไป Avengers Endgame นะคะแล้วก็หนังภาคเดียวที่กำลังจะมาในอนาคตของเธอด้วยนะคะที่น่าสนใจค่ะคือในปีนี้เนี่ยนักแสดงหญิงที่รายได้สูงสุดแห่งปีทั้ง10อันดับเนี่ยรายได้เกิน20ล้านดอลลาร์กันทุกคนนะคะซึ่งแตกต่างจากเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยมีแค่สการ์เลตต์ จอห์นแฮนสันกับแองเจลินาโจลี่ที่มีรายได้เกิน20ล้าน
แต่20ล้านนี่ไม่เยอะเลยนะสำหรับวงการบันเทิงนี่
ใช่แล้วในสายตาของนักแสดงหญิงกับชายยังเห็นความเหลื่อมล้ำอยู่แต่ก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นก็คือผู้หญิงได้เห็นรายได้2หลัก ็นหลัก20ล้านขึ้นไปเนี่ยมากขึ้นนั่นเองส่วนนักแสดงระดับตัวแม่ที่เกาะท็อป10เนี่ยก็มีหน้าเก่าหน้าใหม่เข้ามาประปรายหลายคนนะคะอย่าง Reese Witherspoon ซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นในจอเงินสักเท่าไหร่กลับมาในท็อป10อันดับ3เลยนะคะด้วยรายได้35ล้านดอลลาร
์
อันดับ4เพื่อนกันนิโคลคิดแมน
ก็
คอกันมาไม่ใช่รุ่นเดียวกันกอดคอกันมานะคะ34ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนเจนนิเฟอร์อนิสตันนะคะได้ไป38ล้านดอลลาร์คร่าวๆว่าน่าจะมาจากทิศทางของซีรีส์ใน Netflix นะคะและมาร์กอตโรบบี้สงสัยนี่จะเป็นแฟนคุณจำเริญนะคะติดอันดับครั้งแรกที่อันดับ8
โอ้โหเนี่ยเพราะรายได้ที่ผมไปดูหนังที่เธอเล่นน่ะ
จ่ายเต็มที่เลย
หลายเรื่องไม่ใช่หลายเรื่องแล้วเรื่องนึงซ้ำหลายรอบด้วย
อ๋อดูหลายรอบได้ไป23ล้าน500,000ดอลลาร์เนี่ยมาจากคุณจำเริญล้วนนะคะซึ่งเธอเนี่ยแซงหน้าชาริสเตอรอนด้วยนะคะเธอไปอยู่ในอันดับ9ได้23ล้านดอลลาร์แต่อย่างไรก็ตามรายได้ของสการ์เลตต์โจแฮนสันซึ่งเป็นอันดับ1ของฝ่ายหญิงเนี่ยไปอยู่ในอันดับ7เมื่อเขามาเทียบอันดับการระหว่างนักแสดงชายและนักแสดงหญิง
เอาสองโผมาเทียบกันแล้วเนี่ยที่1ของฝ่ายหญิงยังเท่ากับประมาณที่7ของฝ่ายชาย
น้อยกว่าอดัมแซนเลอร์ซึ่งเป็นนักแสดงตลกของสหรัฐซะอีกนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันยังมีอยู่ไปดูฝั่งนักแสดงชายกันบ้างปีนี้ก็ตกเป็นของ The Rock นั่นเองรายได้ลดลงนะคะอยู่ที่89ล้าน4แสนดอลลาร์เขาบอกน้อยกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยทะลุ100ล้านไปแล้วเพราะว่ามีแรงหนุนภาพยนตร์หลายเรื่องแต่ปีนี้ก็ยังเรียกว่าเดินสายเล่นหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Hop and Shaw ซึ่งก็ติดอันดับ1กันอยู่ Skyscraper ที่เป็นตะกายตึกนะคะซึ่งเราก็ดูกันมาแล้วแล้วก็ Jumanji ที่เป็นการนำมาสร้างใหม่นะคะจากหนังที่มาจากวิดีโอเกมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำรายได้นอกจากนี้เขายังไปสร้างหนังด้วย Fighting with my family ที่เป็นหนังมวยปล้ำนะคะแล้วก็เรื่องชะแซมซึ่งเราก็ไม่นึกมาก่อนว่าเขามีส่วนที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์กีฬา Under Armour นะคะขณะที่อันดับ1ปีที่แล้วค่ะจอร์จครูนีหายต่อมจากท็อป10ไปเลยเนื่องจากว่ารายได้ธุรกิจเหล้าเทกิล่าของเขาเนี่ยร่วงกล่าวเลยนะคะส่วนอันดับ2ปีนี้ตกเป็นของคริสเฮมสเวิร์ธนะคะเทพเจ้าต่อของเรานั่นเองได้ไป76ล้านโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ได้ไป66ล้านส่วนแจ็คกี้ชานค่ะเฉินหลงนะคะเหนียวแน่นที่อันดับ5 58ล้านดอลลาร์ส่วนแบรดลีย์คูเปอร์รีเอนทรีนะคะกลับมาอีกครั้งในรอบ4ปีไปอยู่อันดับ6เลยจากการที่เขาทั้งเล่นเองและกำกับเองและก็ร้องเพลงเองด้วยจากภาพยนตร์เรื่อง A Star Is Born ด้วยรายได้57ล้านดอลลาร์ค่ะก็ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างน่าสนใจทั้งดาราชายและดาราหญิงนะคะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการนั่นก็เป็นภาพนะครับเรื่องของรายได้ของเหล่าเซเลบทั้งหลายทั้งเหล่าฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเราเข้าช่วงคุยกันบันเทิงแล้วเราจะพูดถึงหนังใหม่แนวแอคชั่นนะครับ Angel Has Fallen เป็นยังไงแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องหนังนะครับเดี๋ยวมาไล่อันดับภาพยนตร์5อันดับอย่างเร็วๆกันก่อนครับอันดับภาพยนตร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเร็วๆนะครับอันดับ5 Scary Story to Tell in the Dark หนังผีนะครับเรื่องของกวนวัยรุ่น4คนที่บุกบ้านร้างในวันฮาโลวีนอาจจะมาก่อนกำหนดไปหน่อยหนึ่งเดือนสิงหามีหนังเรื่องนี้ออกมานะครับเขียนเรื่องราวสุดสยองโดยใช้เรื่องของตัวเล่นเป็นตัวละครก่อนจะกลายเป็นเรื่องจริงในหนังนะครับที่น่าสะพรึงกลัวอันดับ4นะครับมาสร้างความโกรธแค้นพิโรธนะครับ Angry Birds Movie ภาค2 ก็ยังมีคนดูอยู่นะ เกมนี้ก็ยังมีผู้ติดตามถึงแม้ว่าจะ อยู่ที่อันดับ4เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับ3นะครับซิมบาพญาสิงโตใจสิงนะครับในเวอร์ชันของไลฟ์แอคชั่นก็เลื่อนลำดับลงมายังตะปบตำแหน่งที่3เอาไว้ได้นะครับหลังจากที่เข้ามาล่าเหยื่อแล้ว5สัปดาห์ด้วยกันอันดับ2นะครับ Fast and Furious Present Hop and Shaw นะครับเรื่องของคู่หู Luke Hobbs แล้วก็ Deckard Shaw นะครับส่วนอันดับ1นั้น Good Boys เรื่องของกลุ่มเด็กชายชั้นป.6ที่อยากออกไปแตะขอบฟ้าด้วยการโดดเรียนได้ไปผจญภัยเรื่องราวต่างๆนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ภาพยนตร์ที่คาดว่าจะเข้าเป้า1ใน5 สัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นหนังแนวแอคชั่นนะครับเรื่องของปฏิบัติการอารักขาประธานาธิบดี Angel Has Fallen ครับ
There's been an assassination attempt on the president. Mike Bannon, you're being charged with the attempted murder of the president of the United States.
The president's top guardian angel has fallen.
Don't you see that I'm being set up?
ก็จะเรียกว่าอะไรเป็นตอนที่3ของชุดนี้ที่ผู้นำหรือว่านักแสดงเนี่ยเป็นหน่วยตำรวจหน่วยอารักขาประธานาธิบดี Secret Service
ซึ่งหลายคนก็อาจจะชอบหนังสไตล์ที่ว่าการถูกประธานาธิบดีถูกลอบสังหารนะคะแล้วก็ต้องไปตามล่ากันปกป้องกันมีฉากแอคชั่นบู๊ระห่ำต่างๆซึ่งก็หลายหัวหลายเรื่องมากจนเราบางทีก็ตาลายอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีโค้ดข้างหลังว่า has fallen นะคะให้ไปตามหาก็ได้ถูกเพราะว่ามีกันไป3ภาคด้วยกันนี่ก็เป็นภาคที่3แล้ว
ภาคที่3
ภาคแรกคือ Olympus has fallen ภาคที่2ก็ London has fallen ส่วนภาคนี้นะคะ Angel has fallen
คือเป็นเรื่องของหน่วย Secret Service Secret Service นี่ไม่ใช่เป็นหน่วยตำรวจลับหรือว่าหน่วยสืบราชการลับเป็นชื่อของหน่วยรักษาความปลอดภัย
ค่ะ
อารักขาคุ้มครองผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีตอนนี้หน่วย Secret Service เนี่ยก็เป็นอยู่ในสังกัดของกระทรวง Homeland Homeland Security ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหนังในตอนที่3นี่ที่ตั้งชื่อว่า Angel Has Fallen มีการพลิกพล็อตหรือพลิกบทนิดหน่อยเพราะใน2ตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการทำงานแนวฮีโร่ล้วนๆเลยพอมาในตอนที่3เนี่ยกลายเป็นว่าพล็อตของเรื่องคือว่าพระเอกตัวเอกของเราเนี่ยทุกป้ายสีนะครับ มีความพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีแล้วตัวเองเนี่ยถูกป้ายสีถูกเซตอัพถูกสวมเขาว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วตัวเองก็ต้องสะบัดนะครับบ่วงทั้งหลายแล้วก็พยายามจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าใครอยู่เบื้องหลังคุณนิติการดูโดยรวมแล้วนี่ยังไง
คือเหมือนกับว่าเป็นหนังที่แบบเดินเข้าไปแล้วคือไม่ต้องมานั่งแบบพินิจพิเคราะห์อะไรมากก็คือย่อยง่ายชมง่ายระเบิดตูมตามสนุกสนานนะคะในแง่ของความสนุกเนี่ยมันก็อาจจะเราอาจจะหงุดหงิดเรื่องของแบบ CG ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตระกูล Has Fallen เนี่ยเขาก็มี CG อะไรที่เวอร์วังอลังการตามสไตล์หนังสังหารประธานาธิบดีอยู่แล้วนะคะในภาคนี้ก็เช่นกันแต่ว่าเราก็ตัดเรื่องนั้นไปเราไปดูเรื่องของการแสดงเรื่องของตัวบทตัวหนังอะไรก็มีการหยอดปมทีละเล็กทีละน้อยก็ทำให้เราแบบติดตามได้บ้างแต่ว่าถามว่าเหมือนกับว่าจะหลับไปในโรงแล้วตื่นขึ้นมาตามทันไหมตามทันนะคะเพราะว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงเลยแหละดำเนินเรื่องแบบตรงๆเปิดเผยไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะส่วนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสนุกขึ้นคือเรื่องของการหยิบยกเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวขึ้นมาเล่าระหว่างตัวพระเอกกับตัวพ่อพระเอกซึ่งเราก็อาจจะได้เห็นกันในตัวอย่างภาพยนตร์นะคะก็ไม่ได้เป็นการสปอยแต่อย่างใดก็เป็นการเหมือนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนซึ่งก็แบบดิบๆเถื่อนๆเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความรักให้กันแบบที่เราก็ชวนตลกชวนขำแล้วก็ชวนประทับใจได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องแต่ว่าไม่ได้เอามาเหมือนโอเวอร์เวมหรือว่าทำให้เนื้อเรื่องมันแบบบิดพลิ้วไปจากเส้นเรื่องที่เขาเขียนเอาไว้เป็นเส้นตรงเอาไว้แล้วนะคะ
ครับพูดมาสักพักหนึ่งแล้วเรายังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยเรื่องนี้เนี่ยเจอราลด์บัตเลอร์นะครับพระเอกหนวด
แอคชั่
นสตาร์ของเรามารับบทเป็นไมค์แบนนิงก็คือเป็นเจ้าหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีตอนนี้เนี่ยได้มอร์แกนฟรีแมนมารับบทชื่อคล้ายๆกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือประธานาธิบดีอารันทรัมบู
ฟังแว็บแรกต้องฟังอีกรอบหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมมันคล้ายๆกันจัง
แล้วก็หนังนี่ก็จับไอ้ประเด็นที่มันเป็นร่วมสมัยตอนนี้เรื่องของปฏิบัติการต่างๆที่ใช้ไฮเทคการลอบสังหารโดยใช้โดรนควบคุมระยะไกล
เรื่องของการแทรกแซงกิจการระหว่างประเทศ
ไซเบอร์แฮกเกอร์นะครับการเข้ามาบ่อนทำลายควบคุมเข้ามาควบคุมคอมพิวเตอร์เราสามารถที่จะบ่อนทำลายอะไรได้ก็หนังก็พยายามจะเอาไอ้แนวคิดเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องของเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าในการตามหาผู้ต้องหาอะไรเงี้ยก็สอดแทรกเข้ามา
ฟังดูแล้วก็เหมือนทำให้กับตลาด แมสใหญ่ๆ
ใช่ๆเป็นหนังแนวแอคชั่นแต่ว่าขอชมอย่างหนึ่งว่าเออการเดินเรื่องเนี่ยก็ดูไม่น่าเบื่อเท่าไหร่เพราะว่าก็มีเรียกว่ามีเรื่องราวให้ต้องลุ้นตื่นเต้นทั้งเราก็รู้อยู่แล้วว่าพล็อตของหนัง
มันจะจบยังไง
มันจะจบยังไงคือพระเอกเนี่ยก็ถูกกล่าวหาแล้วก็ต้องมาตามหาต้นตอว่าใครเป็นนั่นแต่ว่าเราก็พยายามจะค้นหาว่าเอ๊ะใครนะซึ่งอันนี้สปอยไม่ได้ว่าใครนะเป็นตัวการอยู่เบื้องหลังเพราะโครงเรื่องเนี่ยคือว่ามันมีกลุ่มผลประโยชน์ที่เขาเรียกว่าเป็น military private military company บริษัทที่มันจะได้ประโยชน์จากความขัดแย้งเนี่ยพอมีความขัดแย้งบริษัทเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็กองทัพเนี่ยไม่ลบเองบริษัทที่รับจ้างเหมือนกับทหารรับจ้างเนี่ยจะได้พูดยังไงสัญญาหรือได้งบประมาณจากความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจ
ก็คือชอบเป็นผู้ได้ประโยชน์
เป็นผู้ที่ได้ประโยชน์นั่นคือปมหรือว่าสิ่งที่หนังเนี่ยพยายามจะสะท้อนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่นะครับแล้วก็มันมีอยู่จริงเหมือนอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าบริษัท Blackwater เป็นบริษัทมือปืนทหารรับจ้างไปรับจ้างแทนกองทัพรบในอัฟกานิสถานในอิรักต่างๆเป็นต้นประเด็นอีกอันนึงเป็นเกร็ดนะเสริมนิดนึงเรื่องนี้ก็อาจจะมีเกร็ดนิดนึงว่าถ้าประธานาธิบดีตามกฎหมายของสหรัฐเนี่ยเกิดมีสภาวะที่ไร้ความสามารถไปเนี่ยไม่สามารถทำการได้เนี่ยมันจะมีเส้นของการสืบทอดตำแหน่งลำดับการสืบทอดตำแหน่งนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยคือรองประธานาธิบดีแต่ถ้าเผื่อว่าหลุดจากรองประธานาธิบดีไปแล้วเนี่ยอันดับ3เนี่ยประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ Speaker of the House ถือว่าอยู่ในระดับ3ที่จะเข้ารับตำแหน่งต่อถัดไปคือประธานวุฒิสภาชั่วคราวนะครับนี่คืออันดับ4แล้วอันดับ5เนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญในรัฐบาลซึ่งตอนนี้อันดับ1เลยในฐานะรัฐมนตรีที่จะก้าวขึ้นมาตามลำดับขั้นเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถือเป็นกระทรวงเกรด A ที่อยู่ในแง่ของลำดับขั้นที่จะเข้ามารับตำแหน่งในทำเนียบขาวถ้าเผื่อคนที่อยู่ก่อนหน้าตัวเองเนี่ยเกิดเป็นอะไรไปสมมติว่าเกิดระเบิดแล้วไม่สามารถที่จะมาทำหน้าที่ได้หนังเนี่ยยังลงไปไม่ถึงคนเหล่านี้ลงไปถึงแค่รองประธานาธิบดีแต่ว่าก็เป็นเกร็ดเอามาเล่าให้ฟังว่าเออมันมีเรื่องของหลักการแนวคิดเรื่องของการสืบลำดับขั้นของการรับตำแหน่งอันนี้อยู่จริงในเรื่องอะไรกฎหมายหรือว่าในระบบการเมืองอเมริกันครับนั่นก็เป็น Angel Has Fallen แต่ Angel ที่ Fallen จริงๆยังมีอีกคนหนึ่งเนาะ
ค่ะไมลี่ไซรัสนะซึ่งเป็นข่าวโด่งดังกันไปช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้นะคะว่าตกลงเขาหย่ากันจริงหรือเปล่าก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาได้ใส่รองเท้าคอนเวิร์สแยกทางกันไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีบทเพลงโดนๆที่คุณจำเลยบอกอุ้ยเอามาส่งท้ายรายการวันนี้ดีกว่า
ก็นั่นแหละยืนยันนะครับความรู้สึกแบบโศกๆของไมลี่ไซรัสก็นำมาเสนอส่งท้ายสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับI heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. It's smoking. We both know it. We got all that to fall in love. ครับวันนี้ผมจะเบิร์นตัดสมบูรณ
์ผมรัตพลอ่อนสนิท
อดิชันนี้ที่การกำลังวาน
ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่สุดสัปดาห์ครับ
สวัสดีครับครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์